Nkuko bigaragazwa n'inyandiko abanyamategeko baburanira aba baturage bagiye bandikira inzego zitandukanye mu bihe bitandukanye, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi. Imiryango irenga 8 niyo bigaragara ko itarahabwa ingurane ku butaka burenga hegitari 16 yambuwe na Leta hagati y'umwaka w'1996 n'1997. Ubwo impunzi z'abakongomani zahungiraga mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba zihunze imirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mukagatare Maria w'imyaka 74 n'umwe muri aba baturage utuye mu kagari ka Nyarusanga mu mudugudu wa Kinyege aha mu murenge wa Rwankuba, aratuganira uko byagenze kugira ngo ateshwe isambuye.
Baje bwa mbere bakigera aho ngaho bahita bafata barubaka, ariko nge nta n'urumiya nigeze mbona rwo kugura n'umuntu. Rero harimo amazu ya burane, harimo amazu y'ibitabashwa n'abacuruzi n'imisarani ya kijyambere n'ingarane za kijyambere. Nuko barakubitira gitya, noneho ubwo nanjye ntabaye nk'impunzi, ntaho ndi, ndi ku manegeka, imvura iragwa nkajya kurebaho n'ikinga ku mabuye.
Kimwe na Mukagatare Nsabimana Francois w'imyaka 45 nawe muri icyo gihe ntabwo yahabaga, ariko nyuma aza gusanga ubutaka bwari ubwa se umubyara atakibufiteho uburenganzira.
Ikibazo cyanjye ukuntu giteye, abavandimwe bahunga arasanga ko njye ntabwo nabaga ahangana, nabaga mu kigo cy'imfubyi, nsanga isambu ya data bayituje mu mpunzi. Kugeza n'ubu ngubu na n'uyu munsi nta ngurane kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta kintu bigeze bamarira. Uyu mpunzi zikigera ahangaha isambu y'iwacu yose bahejeje barayifata bayituzaho impunzi.
Iyo sambu ingana nka gute?
Nkurikije mu bipimo ingitajya munsi ya hegitari ahantu hanini kabisa.
Abaturage bemeza ko uko guteshwa ubutaka bwabo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye zo kutabona aho guhinga. Uyu ni Mukantabana Tereza uri mu kigero cy'imyaka 63 na Karangwa Kazimir w'imyaka 56.
Ni ugufata amafaranga tukajya kwatishije mu mayaga nizamubuga na za kibuye kugira ngo dukunde tubeho. Izo ni ingaruka. Izindi ngaruka, abana bacu ubu ngubu harimo bazaba bamayibobo bitewe n'uko badafite ahantu berekera, nta butaka bwa base bafite.
Hahingaga amasaka, tukahinga ibishyimbo, ibintu byose. None ubu ngubu nasigaye ari ukugenda umuntu yatishije, kandi nabwo ni ukuntu kugenda umuntu atira umuntu akavuga ati ntiza akantu kiramutugoze.
Uretse kuba abaturage barahuye n'ingaruka zitandukanye, Nyakayiro Michel yemeza ko hari amadeni y'imisoro zimwe mu mpunzi zimutse mu nkambi ya Kiziba zasize aho yari yarubatse inzu z'ubucuruzi. Ubu yibaza uko azishyura ayo madeni.
Ariko na mbere bahasanze inzu zanjye zirenga ebyiri zinakoze neza cyane, nisuganye bamudufaranga nshyiraho bwa butike, nshyiraho bwa butike, noneho hose ari nka bwa butike burenga 16, kandi barabakingiye bakajya gushaka ahandi abansoreraga n'imisoro yabo sinzayivamo. Barababwiye ngo nivavaho, barabirukankana baragenda. N'inzu zirahari keretse izo abaturage nari natuje bazisenyuye hagasigara ubutaka.
Abaturage bose bahuriza ku kuba babona nta burenganzira bagifite ku mitungo yabo. Hari icyo basaba minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda.
Ariko ejo bundi naje gutungurwa, camp manager avuze ati aha hose izi nzu ni zubatswe na HCK, nta burenganzira bw'urumva kongera ku butaka bw'ababyeyi bacu.
Twasaba kuduha agaciro nk'abenegihugu, natwe kaduha uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi bacu, aduha ingurane zisabwa.
Umunyamategeko Nshimiyimana Amenya Jean Paul ni uburanira aba baturage bamaze imyaka irenga 25 batarahabwa ingurane cyangwa se ngo basubizwe ubutaka bwabo na Leta. Avuga ko bidakwiye ko abaturage basiragizwa mu manza.
Ku rwego rushinzwe by'ubutaka mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo ndavuga kwa konservateri, naho hari ibaruwa twabaye ku itariki 19/2023. Bizana n'ubu nabo ngo baracyasuzuma, ukabibutsa bakakubwira ngo baracyasuzuma. Ukibaza rero iryo suzuma rimara umwaka ugahita, kandi ryarageze mu nzego zibifitiye ububasha, ugasanga ni hahandi ikibazo tugiye kukijyana mu nkiko nk'abanyamategeko, uko tuba tubona bwa bwumvikane hagati y'umuturage na Leta.
Icyakora agasaba ko iki kibazo cyakemurwa mu maguru mashya.
Nakwifuza ubuhuza hagati y'umuturage na Leta, ikibazo kigakemuka tutagamye inkiko, kuko ni nabwo buryo bwiza. Ko kugeza ubu ngubu nk'umunyamategeko, dosiye yamaze kugera kuri minisiteri, iyo dosiye iragaragaza neza inkomoko y'ubutaka kwa rungu umuturage.
Ijwi rya Amerika yashakishije uruhande rwa minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi kuri iki kibazo. Mu nyandiko umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Philippe Habinshuti yahaye Ijwi rya Amerika ahakana ibivugwa n'abo baturage, akavuga ko bidashoboka ko Leta yiyandikaho ubutaka butari ubwayo, ahubwo yiyandikishijeho ubutaka yatangiye ingurane ku baturage bagera kuri 28. Ku kibazo cy'abo baturage bavuga ko batije impunzi ubutaka, uyu muyobozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kunyuza inyandiko ku munyamategeko ubahagarariye zikubiyemo ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwabo cyangwa amasezerano bagiranye n'impunzi kugira ngo Leta ibashe kubafasha. Uretse ubutaka bw'abo baturage bavuga ko bambuwe na Leta, bivugwa ko nanone bwa Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyundo Leta yibwambuye. Icyakora Minemi ikavuga ko hari abataranyuzwe n'ingurane bahawe. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, ikaronji.